ილამ შვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. უძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. ძალიან მნიშვნელოვანია მათი მხნეობა და ესე ვთქვათ ტექნიკური გამართულობა, რადგან როგორც იცით, ჩვენ უკვე რამდენიმე დღეა კი არა უკვე კვირა სრულდება, რაც ჩვენს სტუმრებს ვრთავთ გადაცემაში დისტანციურად მხოლოდ და მხოლოდ ვიდეო ჩართვების საშუალებით. ეს მესმის რომ გარკვეულწილად აფუჭებს ხარისხს ხმის, მაგრამ ეს არჩევანი გავაკეთეთ რა თქმა უნდა იმ ვითარებაში და იმ ფონზე, რაც არის ახალი კორონავირუსის გავრცელების პროცესი და რეკომენდაციები, რომლებიც უნდა დავიცოთ, რეკომენდაციები, რომლებსაც იძლევა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია და რომლებიც გამართლებულია იმ ვითარებაში, იმ ეტაპზე, რაშიც ახლა საქართველო იმყოფება. ყველაფერი მოგვარებადია, გადაივლის რომ იტყვიან, უბრალოდ ცოტათი კონცენტრაცია, მობილიზაცია გვჭირდება და ჩვენი ქცევების ცოტათი შეცვლა, რაც მოხდა კიდეც თბილისის ქუჩები, არ ვიცი სხვაგან რა ხდება, ესე საინტერესო კი არის, თუ გვისმენთ რომ მოგვიყვეთ, რამდენად აისახა თქვენს ყოველდღიურობაზე ის ფონი, რაც არის ახლა ქვეყანაში და ის ცვლილებები და გადაწყვეტილებები, რომლებიც მიიღო დღემდე საქართველოს ხელისუფლებამ. თბილისს ნამდვილად ძალიან ეტყობა ეს ყველაფერი, ქუჩები ცარიელია და გუშინდელი ღამის ინფორმაცია კი ის არის, გუშინ ჩატარდა უსაფრთხოების საბჭოს ხდომა, რომლის შემდეგაც ცნობილი გახდა, რომ ყველა სავაჭრო ობიექტი ქვეყნის მასშტაბით, გარდა სასურსათო მაღაზიების, სააფთიაქო, ბენზინგასამართი და საფოსტო გზავნილების ქსელებისა და საბანკო განყოფილებების უნდა დაიხუროს და ასე ვთქვათ, კიდე უფრო ესეთი სიმშვიდემ დაისადგურა, რაც კარგი, ეს სიმშვიდე არ არის, რომელიც მოგწონს, რა თქმა უნდა. ძალიან ბევრი ადამიანის ყოველდღიურობაზე აისახა ეს და ჩვენ სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში. გეტყვით, რომ სტატისტიკა ოფიციალურ საიტზე, რომელიც ასახავს მდგომარეობას საქართველოში, არ არის შეცვლილი წუხანდლის შემდეგ გულისხმობ კორონავირუსის დადასტურებულ შემთხვევებს 40-ა კვლავაც და იცით, რომ ყოველდილი 11-ის ნახევარზე ახლდება ხოლმე ინფორმაცია. ვისურვოთ, რომ არ მოემატოს და გამოჯანმრთელებულების რაოდენობაც ოფიციალურად 1 არის, კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 1575 ადამიანი, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 275 პირია. ვაგრძელებ გადაცემას და ვაგრძელებ ჩვენს პირველ სტუმართან ერთად, ის გახლავთ რამაზ გერლიანი, ჩვენი მუდმივი მსმენელისთვის და აუდიტორიისთვის კარგად ცნობილი ჩვენი ეკონომიკის ექსპერტი, ეკონომიკის ტრანსფორმაციის ცენტრის პრეზიდენტი. ბატონო რამაზ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ქალბატონო.
საკმაოდ დიდი დრო ბოლო ეთერების დავუთმე საუბარს თვითონ ვირუსის შესახებ, რა ვიცით მის შესახებ, მის გავრცელების დინამიკაზე საუბრობთ, როგორ შეიძლება იმართოს პროცესი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ უნდა მოვიქცეთ ჩვენ და ვიყენებთ ჩვენს ეთერებსაც ამისთვის, ბუნებრივია. თუმცა ბევრი მსმენელი გვირეკავს და გვწერს და რა გასაკვირია, რომ ამ ცვლილებებმა და შეზღუდვებმა ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრებაზე მოახდინა ზეგავლენა, დრამატულიც, და ძალიან კონკრეტულად შეიძლება ამის წარმოდგენა, გუშინაც ჰქონდა ასეთი ზარიც, მონაწერიც და ასე შემდეგ. მესმის შეიძლება რიცხვებში ახლა არ ვიცოდეთ, რა ეფექტი მოახდინა ამ ღონისძიებებმა ქვეყნის ეკონომიკურ ცხოვრებაზე, მაგრამ გარკვეული სურათი მაინც შექმნილია და ასევე ვიცით გარკვეული ინიციატივებზე საქართველოს მთავრობისა. მე ასევე ვაკვირდები თქვენი ეკონომისტების სხვადასხვა შეხედულების, რომ იყვნენ ეკონომისტების მოსაზრებებსაც, გარკვეულ რჩევებს ხელისუფლებისთვის. მოდი ჯერ შევაფასოთ სურათი, გამოწვევა ერთი მხრივ, რამდენად შეგვიძლია მისი შეფასება, და მეორე მხრივ ის ნაბიჯები, რომლებსაც ხელისუფლება დგამს, ვინ რჩება ამ ვითარებაში უგულებელ ყოფილი?
დასაკვირველია, გამოწვევა ძალიან დიდია, იმიტომ რომ როგორც ვიცით ცხოვრება და ეკონომიკური ზღარ პროცესი ერთმანეთთან მუდმივ პროცესში არის ხო ჩართული და ერთად მიმდინარეობს, შესაბამისად ნებისმიერი კატაკლიზმა, რაღაც საკმაოდ გლობალურ მდგომარეობასთან გვაქვს, გლობალურ მდგომარეობის გაუარესებასთან გვაქვს საქმე და ეს პირდაპირ ეკონომიკებზე მოქმედებს ქვეყნების და მათ შორის გამონაკლისი ასაკულია საქართველოს არ არის და ლოგიკურია, რომ იმ ქვეყნებისთვის ეს უფრო მძიმეც არის, სადაც ეკონომიკური მდგომარეობა არც ის ესე ვთქვა მანამდეც არ იყო კარგ მდგომარეობაში. ლოგიკურია, რომ ამ შემთხვევაში მოსახლეობას, მოქალაქეებს აინტერესებს თუ ესე ვთქვა რა გველოდება და მისი პროგნოზირება, მისი შეფასება დღევანდელი თვალსაჩინიდან მხოლოდ და მხოლოდ იმ დოზით შეიძლება, ამ უახლოეს მომავალში რა შეიძლება მივიღოთ ჩვენ იგივე იმ გადაწყვეტილებებით, რასაც თავრობა იღებს, იგივე ის შექმნილი ფორმულაც არის დავითარება, მათ შორის ფსიქოლოგიური მომენტები, ვინაიდან ჩვენ არ ვიცით როდის, ასე ვთქვათ, გადაივლის, არათუ ჩვენ თერმოსოფლიო ზუსტად არ იცის როდის გადაივლის ეს ვირუსი, რასთან გვაქვს საბოლოოდ ეს საქმე, თუმცა არის რაღაც ასე ვთქვათ უკვე გამონათებები, რიგი ქვეყნების ასე ვთქვათ ადრე იყო ეს შესაბამისი კორონავირუსი და იქ უკვე მდგომარეობა გარკვეულწილად დასტაბილდა. შესაბამისად უკვე ჩვენს დაახლოებით თუ სწორად წარმართავთ პროცესს, იგივე მოლოდინები უნდა გქონდეს, რომ მისი პიკის გადალახვა ნამდვილად შესაძლებელია და ამის კონტროლი შესაძლებელია. თუმცა ეკონომიკური ნაწილი ადარდებს საკურია მოქალაქეებს, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იქნება თუ არა კრიზისი, იქნება თუ არა დეფიციტი და სამწუხაროდ ამ ბოლო პერიოდის შესაბამის ესე ვთქვათ ქმედებები, მათ შორის ფსიქოლოგიური მომენტიც არის, როდესაც აი ჰქონდა ადგილი, რომ დიდი რაოდენობით მოქალაქეები მიაწყდა იგივე მარკეტებს, აი ზოგადად სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტებს და ეს რიგ შემთხვევაში შეიძლება სწორედ ეკონომიკურ სირთულეებთან მიდიოდეს და ნუ შინდელ გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება უკვე სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტების მიზეზის არის, რომ თავშეყრის ადგილების იზოლაცია მოხდეს ამ გზით, ანუ განეიტრალება მოხდეს. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მაინც ეს ნაადრევი იყო ესეთი მკვეთრი გადაწყვეტილება ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, დარდაზე, ვთქვათ, სურსათის საბაწვის დაშინ, დარდაზე ნებისმიერ სხვა ობიექტის, იმიტომ რომ ყოველთვის არსებობს ასეთი ტიპის ობიექტების საჭიროება, ყიდვა გაყიდვის საჭიროება, უფრო ესე ვთქვათ, მოქალაქეობრივ გააზრებაზე და მიმართულებით წავსულიყავით ჯობ და იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ თუ საჭიროება წარმოიშვება, მოქალაქეები მაინც შევლენ ერთმანეთთან გარიგებაში და ეს იქნება გარიგება, რომელიც იქნება სახელმწიფოს კონტროლს მიღმა ან გადაწყვეტილების წინამდებ.
რა ნაწილს გულისხმობთ თქვენ, ანუ რა რომელი ნაწილი იყო ნაადრევი?
სავაჭრო ობიექტებთან მიმართებაში, ანუ გარდა სურსათისა და სხვა ობიექტებისა, რომლებიც პირველად საჭიროებად მიიჩნია, ასე ვთქვათ, თავრობა პრაქტიკულად დანარჩენის, ასე ვთქვათ, დახურვა, დაკეტვა, იმიტომ რომ თუ ამის საჭიროება შეიქმნათ მოქალაქეებს, ის მაინც მიიღებენ სხვადასხვა საქონელსა და ასე ვთქვათ მომსახურებას, რომ ეს იქნება ამ შემთხვევაში თავრობის ხედვის მიღმა.
ხო, იცით, გუში ნახსენები იყო უსაფრთხოების საბჭოს ხდომის შემდეგ საგანგებო მდგომარეობის, როგორც ვთქვა, ალბათობა, რომ ამაზეც იყო მსჯელობა და ამას არ მალავენ, ხო, პირველად არ უხსენებიათ გუშინ. სხვათა შორის ეს მდგომარეობა დიდი ალბათობით უკვე კიდე უფრო გაუადვილებს ხელისუფლებას აღსრულებას იმ გადაწყვეტილებების, რომლებიც მიიღო და ახლა თქვენ რაზეც საუბრობდით, რომ მაინც იპოვნია ნიშასო, ვთქვათ, თუ კი მოთხოვნა იქნება გარკვეულ სერვისებზე ან უკაცრავად სხვა ყველა და ამიტომ ხო ნახოთ რამდენად შეიძლება ვითარება. სხვათა შორის შეიძლება მე ვწდები, მაგრამ არ მგონია რომ ყველაზე აქტუალური საკითხი იყოს დეფიციტის სურსათის და პირველადი მოხმარების საგნების დეფიციტის საკითხი, არამედ უფრო ის, რომ ადამიანების ძალიან დიდ ნაწილს შემიძლია ვივარაუდო უბრალოდ, ვინც დასაქმებული იყო, ისეთ საქმიანობით იყო დაკავებული, რომელიც მის ყოველდღიურ მუშაობას უკავშირდებოდა და სხვაგვარად შემოსავალი მას არ ჰქონდა ბოდიში. ბოდიში გიხდით? ამიტომ ადამიანების მნიშვნელოვან ნაწილს გაუნულდა ყოველდღიური შემოსავალი. იმათვისაც არ ჰქონდა ხელფასი. აი რა ეშველება ამ ხალხს? ან რა უნდა იყოს გაკეთებული მათთვის?
აი ამ ტიპის პრობლემას, დასაკვირველია ქმნის ძალიან, მათ შორის ესე ვთქვათ, შეიძლება საჭირო და ალბათ საჭირო, მაგრამ ისეთი ესე ვთქვათ გადაწყვეტილებები, ამიტომაც ჩვენ ჯერჯერობით ჯობდა რომ ძალიან ესე ვთქვათ ისე რეკომენდაციებით და მოქალაქეობრივ მაღალ თვითშეგნებაზე გვემოქმედა, ვიდრე ესე ვთქვათ ბევრი ობიექტის თანამშრომელი პრაქტიკულად დაგვეტოვა შემოსავლის გარეშე. თუმცა აქ უნდა აღვნიშნოთ, მოდი სურათი ცოტა გავშალოთ, როგორ მიმდინარეობდა მოვლენები და რა შეიძლება შეგვიძლია. პირველი გადაწყვეტილება, რომელიც საჯაროდ ძალიან ვთქვათ მასიურად იყო ბიზნესის მხრიდან მიღებული, ეს იყო საბანკო მორატორიუმს დავარქვემდი, დროებით ესე ვთქვათ შეჩერება, დაპაუზება სესხებზე გადასახდელების. შესაბამისად, ამან რასაკვირველია საკმაოდ დიდი სოლიდური თანხები წამოშვა მოქალაქეების ხელში, განსაკარგავად ამ ეგრეთწოდებული საოჯახო ბიუჯეტი გაიზარდა, უფრო მეტის გახარდა შეეძლო. ლოგიკურია, რომ ამ ფონზე და მით უმეტეს როდესაც იყო გაცხადებული, რომ უნდა მოვერიდოთ ადგილად, ამიტომ ხალხი წავიდა მომარაგებაზე და შესაბამისად ის ბუმი, პანიკური ბუმი, რაც იყო შესყიდვების თვალსაზრისით იგივე სურსათის მაღაზიებში, სწორედ ამით იყო გამოწეული. დეფიციტი ნამდვილად არ არის მოსალოდნელი, იმიტომ უნდა ჩამოვაყალიბოთ და მოქალაქეებსაც უნდა ესე ვთქვათ აუხსნათ. პირველი, ჩვენ ძალიან დიდი ჰქონდა ტურისტული ნაკადები. ტურისტული ნაკადი არ გვაქვს და ჩვენი შესაბამის ესე ვთქვათ მთელი ლოჯისტიკა, მთელი ესე ვთქვათ მიწოდება იყო მორგებული, რომ ადგილობრივი მოქალაქეები პლუს ვიზიტორები და ტურისტები ყველა ზამარაკი ხო ესეა. ლოგიკურია, რომ ამ შემთხვევაში უფრო მეტი საქონელი დარჩა ბაზარზე, იმიტომ ტურისტული ნაკადი პრაქტიკულად მოაქვს. მეორე, როდესაც ამ ტიპის ესე ვთქვათ მომარაგებას აწარმოებ და ძირითადად უფრო გზელვადიანი გამძლეობის პროდუქტებზე იყო მოთხოვნა. დასაკვირეს გამოიწვევს სხვა მალფუჭება, შედარებით მალფუჭება და პროდუქტები, მათი ფასები არამსტულს დისკენ, ამ დასტაბილურდება შეიძლება კლებაც კი კონდეს. ან თავიდან მოქალაქეებს სწორედ ამას უგნებოდით, აფხილებდით სოციალურ ეს პანიკო დეფიციტის საშიშროება ამ ეტაპზე ნამდვილად არ არის და არც მაშინ ესე ვთქვათ არსებობდა. ეს გამოწეული იყო, რომ მეტი თანხა დარჩა, რამაც ორი მიმართულებით მიიღო, ასე ვთქვათ, ძირითადი არხი. პირველი, ადამიანმა რაღაც ნაწილი გადაისროლეს და შეიძინეს ეს სურსათი, იმიტომ ყოფილიყვნენ უძრულყოფილი მოქალაქეებმა, ხო, ნაწილი ამ თანხიდან რაც მორჩათ, ასევე უფრო ანდო კონვერტირებად ვალუტისკენ მიმართეს და გარდა ამისა, რა ხანამხელა მოთხოვნა იყო, გასაკვირია, ძირითადი საქონლოჩოს ბაზარზე არის იმპორტირებული და შესაბამისად იმპორტთან მიმართებაში სწორედ იგივე მეწარმეებმა სხვებმა გაზარდეს დოლარზე მოთხოვნა. და სამწუხარო ის არის ამ შემთხვევაში, რომ რეალურად ეს გადაწყვეტილება წესით და რიგით ეროვნულ ბანკს უნდა ცოდნოდა. ეროვნულ ბანკს უნდა ქონოდა კონსულტაციები ბიზნესთან. ის არის თავარი მარეგული რეწერი. და ამ პერიოდში ის, გარდა იმისა, რომ უზარმაზარი რესურსები დარჩა, ასე ვთქვათ, ლარისა და ლარისმასა იზდებოდა, პარალელურად ზრდიდა, ასე ვთქვათ, ლარისმასას და რამაც მიგვიყვანა იქამდე, რომ კოლოსალურ, ასე ვთქვათ, ისტორიულ მაქსიმუმზე ავიდა გაცვლითი კურსი. ან ლარი, ასე ვთქვათ, გაუფასო. წინაშე, ასე ვთქვათ, აღმოაჩენს უკვე შემდგომ ეკონომიკ
სვენელს შეგახსენებთ, რამაზ გერლიანია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ვიდეო ჩართვის საშუალებით და თქვენ შეგიძლიათ დარეკვა 2988-327-ზე, ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ ფეისბუქზე ჩვენი ლაივ სტრიმის ქვეშ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების, რადიო მაესტროს საიტებზე ეს ლაივ სტრიმი ფეისბუქში, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მე ახლა არ მინდა რომ დაწვრილებით შევუდგეთ ბანკების შემოთავაზების განხილვასა და შეფასებას, თუმცა ზოგადად დიდი მსჯელობა არის ამაზე, ვიცით, ბოლო დღეებში იმაზე, რომ ეს თითქოს და ერთი შეხედვით შეღავათი სულაც არ გამოდის შეღავათი საბოლოოდო. ანუ ასე შეფასდა, ვგულისხმობ იმას, რომ საბოლოოდ მომხმარებელი მეტს გადაიხდის იმ სესხის საფასურსო.
ალბათონინო, ნამდვილად ესე ვთქვათ, ამის შეფასების დრო საბოლოოდო არის, მაგრამ მაინც მოკლედ უნდა ასე ვთქვათ აღნიშნოთ. ყველა შემთხვევაში რო არ ყოფილიყო ეგრეთ წოდებული დაპაუზება, ეს პროცენტი ხომ უნდა გადაეხა, პროცენტზე აქ საუბარი, ხომ უნდა გადაეხა. ბანკი აჩერებს თანხას და ნუ ისიც არ გვინდა რომ პროცენტიც ამას ცოტა უხერხულია, ცოტა ჩვენი საზოგადოება მიეჩვია ასე ვთქვათ მიტევებას ამ საბანკო ინსტიტუტებისგან და ფინანსური ინსტიტუტებისგან, არ გამოვა, ვერ იზამს ამას ბანკი, თუმცა ეს იმიტომ არის კარგი, რომ ორი პრობლემა, უდიდესი პრობლემა, კაცობრიობის უდიდესი პრობლემა დღეისდღეობით კორონავირუსის სახით, ეპიდემიური ესე ვთქვათ საფრთხე და საშიშროება და ასევე გადახდის ესე ვთქვათ პრობლემა, ორი პრობლემა საბანკების მიმართ ვალდებულების გასტუმრება ერთმანეთს არ დამთხოვდა დროში ავაცილოთ ერთმანეთს.
ან
მისანი არის ის, რომ მოქალაქეებს ამ ეტაპზე ქონდეთ ეს რესურსი, ფულადი რესურსი, ისთვისაც დაჭირდებათ სხვადასხვა მიმართულებით და მათ შორის ჯანდაცვის მიმართულებით, ხოლო ეს პერიოდი რომ გაივლის, მე უკვე ვთქვათ, მიხედავენ მეორე ასევე საქართველოში პრობლემად აღიარებულ ნაწილს. მაგრამ საკურა ამ პერიოდში ის პროცენტული მაჩვენებელი რაც უნდა ეს დარიცხოდა, მე ვფიქრობ, რომ ეს ამ შემთხვევაში არის სამართლიანი. საკურველია, მომხმარებელი ვარ მე და ცოტა მძიმე დაგვრქვა ამ ნაწილს, მაგრამ ისიც კარგად მესმის, რომ თუ პროცენტზეც ვარ სიტყოდა ბანკი, ნუ ეს ცოტა ასე ვთქვათ შეუძლებელია. მას მოსესხებული აქვს ჩემზე მათ შორის ვთქვათ ეს თანხა და შესაბამისად ამ თანხის პროცენტის და ჩუქებას და ეს ცოტა უხერხული იქნება ჩემი მხრიდან როგორც მომხმარებელს ხო. ეს სამი წელი გადავადდება ამ სამ თვეში ის თანხები რომელიც იქნება მოქალაქეების ხელში, რასაკვირველი მოქალაქეებს შეომცირდა ჩემოსავლები და ამ ფონზე ეს გადაწყვეტილება იყო ძალიან კარგი. თუმცა ნებისმიერი ტიპის გადაწყვეტილებას ეკონომიკაში ზეგავლენ აქვს სხვა ესე ვთქვათ მოვლენებზე და ამას ხსნიდი სწორედ წეღან, რომ რატომ შეიქმნა მე იგივე ვთქვათ პროდუქტებზე მოთხოვნები, რატომ ქმნა მან ზეგავლენა მათ შორის დაცვის კურსზე და ეს ამ შემთხვევაში მაკროეკონომიკურ დონეზე ფინანსთა სამინისტროს და ეროვნულ ბანკს ერთობლივად უნდა გადაეჭვათ. მათ შორის დადებითია ის ნაბიჯიც, რაც ფინანსთა სამინისტრომ გადადგა, თუმცა მისი მაკროეკონომიკური შედეგით უნდა ცოდნა და ისიც ზრდის ამ შემთხვევაში ლარის მასის მოცულობას ეკონომიკაში და პენსიის შესაბამისი ნაბიჯები წინ წრებით უნდა დაეკავებინა. დღესაც ანალოგიურად უნდა მოიხსნენ, რომ უნდა ეცადონ, რომ ლარის მასა თვითონ არ გაზარდონ თავარმა რეგულირებმა და თავარ მოთამაშეებმა, იმიტომ რომ მოქალაქეებს ჯერ კიდევ აქვს ეს ფინანსური შესაძლებლობები. უფრო ასე ვთქვათ, ძიმე იქნება მომდევნო ასე ვთქვათ ფეები, როდესაც უამრავ ათასობით და ასიათასობით ვთქვათ მოქალაქეს შეუმცირდება და უკვე პრაქტიკულად ყველა შეგვიმცირდა და მათ შორის მეც და სხვასაც შემოსავლები ყოველთვიური, რომელიც მიბმული იყო ირიბიდან პირდაპირ ასე ვთქვათ ბიზნეს და ეკონომიკურ აქტივობასთან. ერთადერთი ვისაც ესე ვთქვათ ხელფასები არ შეუმცირდება, ეს არის ის დაწესებულები, რომლებიც ამ პერიოდში იმუშავებენ, მათ შორის სამთავრობო ესე ვთქვათ დასაქმების ნაწილი, სადაც ესე ვთქვათ ხელფასები იგივე დარჩა.
რამაზ გერლიანია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს ხაზებოდიში გალოდინე დილამშვიდობის.
გამარჯობა გალოდინო.
გამარჯობა გისმენთ.
ბატონო რამაზ.
მოგესალმებით.
ბატონო რამაზ, ჩვენ ხედავთ რომ არსებულ სიტუაციაში ეს კითხვა მოხდა. დემოკრატიულ ქვეყნებში ხელისუფლება მიდის გამსთან ნაბიჯებს. გაუქმდა კომუნალური გადასახადები ძალიან ბევრ სახელმწიფოში მოქალაქეებისთვის. ეს რომ არ არის ჩვენთან დაჩერებული, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით იმ ზოგიერთ სამი, ოთხი, ხუთი, ათი ბინა, რომლებიც არის აქირავებულები პრაქტიკულად და რაღაცნაირ დამატების პრობლემას ქმნის სახელმწიფოში, მიუხედავად იმისა, რომ ის ბინის მეპატრონეები, რომლებიც ასევე დიდხელფასებს იღებენ, ითხოვენ, რომ 3000 ლარი დააჯარიმონ ვიღაცა თუ გადაადგილდება და სახელმწიფო მოხელე 15000. ეს ვიცით, ახლა 5000 და 10000 აქვს იმისთვის, 15000 არაფერია, მაგრამ ვისაც არაფერი არ აქვს და ჩვენ როგორც ვთქვი, ყველაფერი იკეტება უკვე, ყველაფერი გაიკეტა.
გმადლობთ, ხო, კომუნალურ ცოტა დრო გაქვს.
დიახ. არა, კითხვა მომს ესეთი.
დასვით ერთი. ხო.
ესეთი კითხვა მომს, როცა ამერიკის შეერთებული შტატები იღებს 1,500 მილიარდს უშვებს იმაში, რომ მოქალაქეებს, ამერიკის მოქალაქეებს სულზე მისცეს $1,000. ჩვენთან როგორ უნდა ეს მოხდეს ესეთი რაღაც? როგორ გაძლო?
გავიგე შეკითხვა. გავიგე, რო გვაქვს ბოდიში? გავიგე შეკითხვა კომუნალურების თაობაზე, გუშინ მოგწერა კიდეს ერთმა ჩვენმა მაყურებელმა, რამდენად შესაძლებლად თulit ამას საჭიროება რომ არის, ამაში მე ეჭვი არ მეპარება, ძალიან ბევრი ადამიანს ექნება ხო ამის საჭიროება და რამდენად შესაძლებლად და გამართლებულად თulit თქვენ ბატონო რამას?
ესეთ პირობებში ზოგადად მე პეტრად ვემხრობი თავისუფალ საბაზრო ეკონომიკას, მაგრამ მას აქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დაშვება და პრინციპი სხვა თანაბარი პირობები. სამწუხაროდ ახლა ჩვენ არ გვაქვს სხვა თანაბარი პირობები, ამიტომ იმ ქვეყნებს, რომლებსაც შესაძლებლობა ჰქონდათ, აძლევდათ ამის შესაძლებლობას თავიანთი შემოსავლები, თავიანთი ბიუჯეტი, რასაკვირე კაი ნაბიჯი გადადგეს, ჩვენთანაც კარგი იქნება ანალოგიური ნაბიჯი, მაგრამ სამწუხაროდ მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით უფრო მაღალი დონის ამოცანები აქვს დღეს ხაზინას, ვიდრე ასე ვთქვათ მოქალაქეების ამ შემთხვევაში პირდაპირი დაფინანსება იგივე კომუნალურების, მითმედეს მთავარი პიკური პერიოდი ზამთრის პერიოდს გულისხმობ, როდესაც ეს კომუნალური გადასახადების შედარებით უფრო მაღალია გადალახული გვაქვს, ამ ფონზე ყველაზე კარგი იქნება ისე მოლაპარაკება წავიდეს ასე ვთქვათ ბიზნესთან და გარკვეული გადავადებები მოხდეს აი ამ სექტორში, ხოლო ის თანხები ჯერ არ ვიცი დაგველოდება, მაქსიმალურად უნდა მოახდინოს აკუმულირება ხელისუფლებამ, სწორედ რომ პირდაპირ უშუალოდ ამ ესე ვთქვათ ეპიდემიური საფრთხის წინაშე საბრძოლო მედიკამენტები იქნება, დაწესებულების კეთილმოწყობა იქნება და ამ მიმართულებით უნდა მიმართოს ძირითადად, და რასაკვირველია თუ იქნება შესაძლებლობა ბიუჯეტის გადაადგილების შედეგად მოქალაქეებს, რომლებსაც არ აქვს შესაძლებლობა, უნდა დაეხმაროს, რომ პირდაპირ დახმარებას გულისხმობ და არა მარტო ესე ვთქვათ ამ შემთხვევაში
კომპანია. რაც ეხება აი 9 პროდუქტის ამბავი, ასე ვთქვათ, რომლის ფასებიც დააზღვია თავისი გადაწყვეტილებით ხელისუფლებამ, რამდენად შესაძლებელია ეს? ამისი კონტროლი, იცით რა პრინციპითაც ხომ, რომ თქვათ ლარის გაუფასურება არ შეეხოს, უფრო სწორად ლარის კურსის ვარდნა დოლართან მიმართებით არ შეეხოს 9 პროდუქტის ფასებს და ამ ცვლილებას თუ სხვაობას ხელისუფლება აუნაზღაურებს მეწარმეებსო. აი ამ გადაწყვეტილებაზე რა სიტყვით?
კლასიკური სუბსიდიის მაგალითი არის ამ შემთხვევაში.
კი, ასეც უწოდეს, კი.
სექტორს და ნუ ამ ვითარებაში მე ზოგადად სუბსიდიების წინამდე სკეპტიკურად ვარ
განწყობილი,
თუმცა ამ ვითარებაში ესეც ერთ-ერთი სხვა გადაწყვეტილება იყო ესე ვთქვათ მათი მხრიდან და ვფიქრობ, რომ ისინ ძიმედ არ დააზარალებს ეს ამ შემთხვევაში სექტორს, როგორც კიდევ კაირო არავის არ მოუვიდა ესე ვთქვათ კეთრად ეს გადაწყვეტილებაში მოყვანა ამის, კი კონდათ ამის მოსაზრება, რომ ფასები ეკონტროლებინა, ფასის კონტროლი კატეგორიულად მიუღებელი, იმიტომ მივიღებ კვეთ დეფიციტს და პრაქტიკულად ბაზარს გავანადგურებ. აი, როდესაც სუბსიდიაზე არის ესე ვთქვათ საუბარი, ეს სუბსიდია ჯერ კიდევ დასაშვებია, მაგრამ ეს არ არის სწორი და სწორედ ამას ვახსენები. თუ მოქალაქეებს საჭიროება აქვს, ჯობია შენ მოქალაქე მიცე ეს თანხა, როგორც აკეთებენ სხვა ესე ვთქვათ ქვეყნები. ის გადაწყვეტს მე, მისთვის ეს 9 პროდუქტია არის ესე ვთქვათ სტრატეგიული და იმწუთას რა ჭირდება, თუ მე-20 პროდუქტი ჭირდება თუ მე-5. ანუ ეს ამ მიმართულებით უფრო სწორი იქნებოდა. ხელისუფლებას ეხლა პირველ რიგში ჭირდება გადახედვა სახაზინო ესე ვთქვათ შესაძლებლობების. პარლამენტი უნდა იდეს და მუხლიდან მუხში გადაქონდეს თანხები აბსოლუტურად მინიმუმზე დაიყვანონ ყველა ადმინისტრაციული ხარჯი, ყველა ადმინისტრაციული ხარჯი, მათ შორის შესყიდვების ნაწილიც. და დროის ესე ვთქვათ პირობითად კომპიუტერი და მაგიდა, როდესაც ქვეყანა ესეთ კომარეობაშია, მე ხედავ შესაძლოა დაახლოებით 30%-ისა, დაახლოებით 30%-ის გადმოადგილება და მობილიზება შეიძლება ამ პრობლემის წინაშე. და ეს 30% ქლიანი ბიუჯეტისა შეიძლება მიმართულიყოს სწორედ სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის ვთქვათ მოქალაქეების კეთილდღეობის ამაღლებისთვის და რაც ყველაზე მთავარია საბრძოლველად ამ ესე ვთქვათ ეპიდემიური საფრთხისა. შესაბამისად უკვე ეს შესაძლებლობა დაგვაზღვევს რისკისგან. ჯობია დღეს უფრო მეტად ესე ვთქვათ იყოს მობილიზებული, ვიდრე რაღაცა იყოს მოსალოდნელი და ადრევად გადავიტანოთ, ვიდრე ცუდ ესე ვთქვათ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს როგორც ქვეყანა, ასევე ეკონომიკა. იმიტომ რომ თავარი მაინც არის აქ მოქალაქეობრივი თვითშეგნება. მე ამ შემთხვევაში მოქალაქეებისთვისაც უნდა ვთქვა, როგორც ერთ-ერთ მარკეტმა მოქალაქეობა, თუ არა მოქალაქეების მაღალი თვითშეგნება, ჩვენი მოქალაქეების მაღალი თვითშეგნება, კვადრო ესე ვთქვათ ხელისუფლება ყავდეს კიო და სასწაულებს აკეთებდეს, შეუძლებელია ყველა და ყველაფერი გააკონტროლოს. ეს არის შეუძლებელი, ამიტომ მაქსიმალურად ჩვენ თვითონვე, ჩვენ თვით შეგნებით, უნდა მოუვაროთ საკუთარ თავს. საკუთარი თავის მოულა ნიშნავს ამ
შემთხვევაში.
ეს არის ერთადერთი გამოსავალი და არა ის, რომ თუნდაც ის ობიექტები ჩავკეტოთ და ასე შემდეგ. ეს ეკონომიკას კიდევ უფრო ვარეს მდგომარეობაში ჩააგდებს და შემდგომ უკვე რასაკვირველია ეს იქნება ძალიან დიდი პრობლემა და რაც ყველაზე მთავარია, გარდა ბიუჯეტის გადაადგილებისა, ტექნოლოგიურ გადასახადებს და სხვა ტიპის ეს ვთქვათ იმებზე რო არის საუბარი, ამათ შორის ხელფასების შემცირებაზე და ზოგან საერთოდ ხელფასების გაუქმებაზე, ხელისუფლებამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და უნდა დააუქმოს დროებით, რასაკვირველია ეს არ ნიშნავს რა აბსოლუტურად დროებით, საშემოსავლო ასე ვთქვათ, გადასახადი პირველ რიგში. ეს არის ყველაზე მასიური განშვადრი გადასახადი და მას ეკნება დადებითი ეფექტი ამ ეკონომიკური.
ხო, მესმის, პირდაპირ მხოლოდ მასზე არ ექნება ეფექტი, ვისაც შემოსავალი აქვს, მაგრამ ვისაც შემოსავალი სულ არ აქვს, მისთვის ეს შეიძლება დიდად არაფერს ნიშნავდეს. და დღეს არიან ადამიანები და კიდევაც მოგწერეს ახლა კიდევ, რომ ვინცა ესეთ კიდევი მეორე ყოველდღიურ საქმიანობაზე იყო დამოკიდებული დღემდე და დღეს ვეღარ მუშაობს ამის გამო და აქვს ნოლი შემოსავალი. არ აქვს დანაზოგი, არ ქონდა დანაზოგი, იმიტომ რომ მესმის ახლა ბევრი თეორია ამ დაზოგვაზე, მაგრამ ახლა ამაზე მსჯელობის დრო არ არის. ვერ მოახერხა, მცირე ქონდა შემოსავალი, ძლივს წუდებოდა საკვებს და კომუნალურს, რომელიც ვიცით, რომ ძალიან დიდი ხარჯია. რა ქნას იმ ადამიანმა? ის არ სოციალურად დაუცველთა სიაშია.
ზუსტად ამაზე არის საუბარი ამ შემთხვევაში.
თორე ბიუჯეტის გადალაგებაზე გეთანხმება.
შემოსავლიანების ნაწილს ამას ვთქვათ დაუთხოვს ხელისუფლება, ეს უნდა დათმოს ყველა შემთხვევაში. პლუს სახაზინო ზოგადად შემოსავლების მაქსიმალურად ოპტიმიზაცია და არასაჭირო ნაკლება, არასაჭირო ხარჯი არც ერთი არ არის პრინციპში. ბევრს ხედავთ ხოლმე ხელისუფლების შეცდომას არასაჭირო ხარჯებს ადაკეთებ, მაგრამ ამ ეტაპზე მაქსიმალურად უნდა გადმოათამაშოს აქ სახაზინო ესე ვთქვათ შესაძლებლობები და უკვე მას შემდგომ, ვისაც ეს შემოსავალი არა აქვს, ანუ საყოველთაო დახმარებას, იგივე შტატების მაგალითი იყო და სხვა ქვეყნების, სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყანა ვერ შეძლებს საყოველთაო დახმარებას, მაგრამ ვისაც შემოსავალი არა აქვს, იმ ადამიანის დახმარება შეიძლება. და ის რომ სხვა მოქალაქეებს მეტი ესე ვთქვათ რესურსი დარჩებათ, ესეც თუნდაც ჩვენი ადათ წესებიდან გამომდინარე დადებით ეფექტს მოახდენს სხვა ასე ვთქვათ ნაკლებ შემოსავლიან ესე ვთქვათ მოქალაქეებს, იმიტომ რომ ის ვისაც ექნება მეტი, თავისთავად რაღაც დახმარების ხელს თვითონაც გაუწოდებს იგივე მოქალაქეობრივ მმართველს. ეს ამის მედად არ უნდა ვიყო.
რა
საკვირველია, ხელისუფლება ყველას ვერ დაეხმარება ხაზნიდან, საერთოდ ყულაბიდან, ამიტომ ამ ნაწილს უნდა ასე თქვა შეუწყოთ იმ გზით ხელი, რომ ეს კომუნალური ესე თქვა პირველ რიგში კომუნალური კი არა, და საშემოსავლო გადასახადი უკაცრავად უნდა ესე თქვა შეჩერდეს. საპენსიოს დაგროვების ნაწილიც უნდა დავაპაუზოთ, იმიტომ რომ მოქალაქეების ეს ხარჯია, და შესაბამისად დანარჩენი ოპტიმიზაციის გზით მიღებული რესურსიდან იმ ადამიანებს, რომელსაც ამის შესაძლებლობა არ აქვს, ხო არ მოწყვიტავს არა საკუთარ მოქალაქეებს, თუ ეს საჭიროება და იმით უქონლობით და შიმშილით, მათ მიმართ უკვე შეიმუშავებს უკვე შესაბამისად როგორ შეიძლება მოხდეს მათი
ყოველდღიურობიდან ალბათ ამ გადაწყვეტილებას. დილამ ეთერში ზარი გვაქვს კიდევ თუ დაგველოდა დილამშვიდობის. გამარჯობა, მადლობა და ბოდიში გალოდინეთ.
გამარჯობა ბატონო რამაზ.
ცოტა დრო დაგვრჩა ძალიან ბატონო რამაზთან.
საერთო პრობლემებია რაც კორონავირუსის ცხადია ვაქცინის გამოგონებისთანავე დამთავრდება, მაგრამ მე მინდა გკითხოთ, გაქვთ არა ინფორმაცია სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი გასცემს თუ არა დროებით 6 თვიან მთავრობებზე წლიურ 1.5-2%-იან შეღავალთიან კრედიტებს, რასაც ახლა გვთავაზობს, და თუ არ გასცემს, საიდან და რა პროცენტით უნდა იშოვოს 1.5-ი ან ესეთი შეღავალთიანი კრედიტი საქართველოს? ყველასათვის ცხადია, რომ პროპორციული არჩევნების შედეგად ჩამოყალიბდება წელიწადში 2-3 არჩევნების პრაქტიკა და დროებითი მთავრობების, ისე როგორც მაგალითად ისრაელშია, და ამიტომ როგორც ვიცით ახლა მაგალითად აი სად უნდა ვიშოვოთ ეს, და ვიცით რომ რუსეთს 8%-ად თავაზობს და ბელარუსს 15%-ად თავაზობს რუსეთი, და ხო ისაოცრება რუსეთი მოლდავეთს 2%-ად თავაზობს კრედიტი კომუნისტური მთავრობის გამო.
დიდი მადლობა ზარისთვის. მოკლედ საგარეო დახმარება, სულ 2 წუთი დაგვრჩა ბატონო რამაზ, გისმენთ რომ უპასუხოთ მსმენელს.
კი ბატონო, ეს შესაძლებლობა
ნამდვილად ამის გარეშე ვერ გამოვალთ მგონი.
რა საკვირველია, ზუსტად აი როდესაც ბიუჯეტის გადათამაშებაზე იყო საუბარი, ჩვენ აუცილებლად გვექნება საბიუჯეტო შემოსავლების კლება. ყველა შემთხვევაში ჩვენ ისედაც სესხით ვაფინანსებთ ბიუჯეტის დიწილს და თქვენ მათ შორის თქვენს ეთერში გვაქვს ამაზე ნასაუბრები, და ლოგიკურია რომ ამ შემთხვევაში ზუსტადაც გამართლებულია, არც მათ შორის ვალს არ უნდა მოერიდოს ხელისუფლება. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ვალს არ უნდა მოერიდოს. საერთაშორისო ინსტიტუტები დარწმუნებული ვარ, რომ ნამდვილად ესე ვთქვათ მზად იქნებიან და გასცენ ჩვენს ესე ვთქვათ კრედიტი, იგივე ესე ვთქვათ საბაზრო ფასად რაც სხვა ქვეყნებზე გასცემენ. არც ესე განსაკუთრებული პროცენტი არ არის ამ შემთხვევაში ესე ვთქვათ საჭირო, თუმცა ამ მიმართულებით დაზუსტებული ინფორმაცია როგორც სამოქალაქო სექტორის წარმოადგენს ნამდვილად არ მაქვს. არის უბრალოდ ესე ვთქვათ საუბრები, რომ გარკვეულ ეტაპზე მიდის ესე ვთქვათ მოლაპარაკება შესაბამის ვთქვათ ინსტიტუტებთან, და ისინი მზაობას გამოთქვამენ, რომ სწორედ რომ საჭიროების ამებ დააფინანსონ ხაზინა.
ხომ ამით თუმცა ისიც არის რომ სოფლიოში არ არის ახალ სახარბიელო მდგომარეობა და საჩუქებელი და ბევრი არავის ექნება რომ იტყვიან ეს მარტივად რომ თქვა
მართ აღავინ და ვერც ვერავინ არ გაჩუქებს გასაკვირველი თუ დაგმეთმა ვაშორო ჩუქების საჭიროება დაგვიდგეთ ჩუქება იქნება მხოლოდ ერთ შემთხვევაში ჩვენთან თუ ძალიან გარკულ დავითარება ძალიან აი ჰუმანიტარული ხასიათი უკვე შეიძინოს და მსოფლიომ დაიწყოს ეს და გმერთმა ვაშოროს იქამდე მიგვიდეს საქმე რომ საჩუქებელი გავხდეთ მოდი ესე ვთქვათ იმიტომ რომ საჩუქებელი რომ მივა საქმე ესე იგი ძალიან ცუდად გვაქვს საქმე და მე ვფიქრობ რომ მაღალი საზოგადოებრივი თვით შეგნება და დროულ ესე ვთქვათ პრევენციულ ესე ვთქვათ ნაბიჯების გადადგმა გასაკვირველი ამ შემთხვევაში მოგცემს იმას რომ ჩვენ ამ პიკურ ესე ვთქვათ მომენტს გადავახავთ. ამისთვის სწორედ არის ადმინისტრაციულ რესურსის მობილიზება, არა იმართლებით რომ სად რა ესე ვთქვათ გავაჩეროთ, არამედ როგორ შეიძლება დროსა და სივრცეში სწრაფად გამოვავლიოთ, მოახდინოთ იზოლაცია, დათვადი იყოს, პროგნოზირებადი იყოს, სწრაფი ესე ვთქვათ ტესტირება ამ იმართლებით.
არ იყოს ხო სტიქიურ.
მობილობა ჭირდება ხელისუფლებას ამ შემთხვევაში. შესაძლოა რაღაც ბიუროკრატიული ბარიერებია, მაგრამ ესენიც საგანგებო რეჟიმში უნდა გადავიდნენ. თუ ძალიან ცუდ რამეს ვიტყვი, თუ დასარგვევია და განსაკუთრებით კონსტიტუციაშიც რო ეწეროს, ამ მომენტში ესეც კი გასაკეთებელია. უნდა იმუშაონ გასაკვირი 24 საათის რეჟიმში, როგორც სწორად.
არა გასაკებია. დიახ.
დაწესებულებებში კონკრეტულად ვთქვათ პირებთან ხდებოდეს. ანუ ზოგადად სისტემა უნდა შეიქმნას, რომ სწრაფად გამოავლინოთ თუ ვინმე ამის საფრთხე აქვს. დაუდგინდეს, რაც შეიძლება მოკლეს ეს ვთქვათ პერიოდში, რათა მეორე უკვე მისი პრევენცია და კონტროლი იყოს მათი. კონტროლი არის ყველაზე მთავარი. კონტროლი არნიშნავს იმას, რომ ვიღაცა ვაში.
მესმის. კი. მესმის ეს კიდევ სხვა ნაწილი და სხვა სფეროა, მაგრამ მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ეს ყველა ეფექტი ეკონომიკური სწორედ აქედან არის. ამ მოლოდინებიდან დიდწილა ჯერჯერობით და საბედნიეროდ რომ მოლოდინებით და არარეალობით უკვე დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო რამას. რამაც გერლიანი გვერთვებოდა, უღრმესი მადლობა. ის გახლავთ ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის ხელმძღვანელი და გეტყვით რომ შეიცვალა ბევრი შენიშნავდა თუ კი ვინმე ჩვენსავით ასე მუდმივად მიჩერებული ამ საიტ stop.gov.gr რომ გაქრა რაღაც ეტაპზე საერთოდ მონაცემი დადასტურებული შემთხვევების შეცვლის პროცესში იყო და სამი ახალი შემთხვევა დადასტურდა. მოკლედ ამის თქმა მინდოდა, როგორც იცით, ყოველდილით ახდება ხოლმე ინფორმაცია და ასეთი შედეგია ახლა. 43 დადასტურებული შემთხვევა ამ დროისთვის საქართველოში. კიდევ ვიტყვი, სპეციალისტები აღნიშნავენ და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ზრდის ტემპი, ინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდის ტემპი არ არის მაღალი, ყოველი დღე არის შეიძლება ითქვას მოგება. მოგება იმ თვალსაზრისით ეს შეეხება ზატყოფნის გაუმჯობესებას ყველა სისტემის და ზოგადად ყველა ჩვენგანის და ამდენად ეს ტემპი ზრდის მოდით ასე ვთქვათ არ არის ურიგო. უკვე სამკვირაზე მეტია რაც პირველი დადასტურებული შემთხვევა გამოვლინდა და აი ამ დროის ფარგლებში სხვა ქვეყნებს თუ შევადარებთ არ არის ურიგო შედეგი იმ თვალსაზრისით რასაც ქვია დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა ერთი გამოჯამრთელებულია და каранტინის რეჟიმში რჩება 1575 პირი, სტაციონარებში მეთვალყურეობის ქვეშ 275. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ერთი მცირე პაუზა გავაკეთოთ და შემდეგ აი ეს დაპირებული ასე ვთქვათ, სურპრიზი დავარქვათ, რომელიც გარკვეულ ოპტიმიზმს მაძლევს, გეტყვით სულ ცოტა ხანში თუ რატომ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიახ ცოტა გაუგებრობა გოგოს კომუნიკაციაში. სულ ცოტა ხნით დაგტოვებთ და შემდეგ გავაგრძელებთ.
მოგესალმებით, მე ვარ თინათი ნაბზიანიძე. დღეს შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, როგორიც არის COVID-19, ეგრეთ წოდებული კორონავირუსი და რომელსაც ებრძვის სრულიად სოფლიო და მათ შორის საქართველო, ძალზედ მნიშვნელოვანია ისეთი საკითხის ცოდნა, როგორიც არის ხელი სწორად დაბანის ინსტრუქცია. ხელი სწორად დაბანა შედგება რამდენიმე პუნქტისაგან და ყველაფერი იწყება ონკანის მოშვებით. დაისვენეთ ხელები წყლით. დაიტანეთ ხელზე საკმარისი რაოდენობის საპონი. გაუსვით ერთმანეთს ხელის გულები, ისე რომ საპონი კარგად აქაფდეს და სრულიად დაიფაროს ხელის მტევნების საპნის ქაფით. მარჯვენა ხელის გული დაადეთ მარცხენა ხელის ზურგს კარგად გაუსვით თითებს შუა სივრცეებში, შემდეგ ხელების შეცვალეთ. ეს პროცედურა და თითოეული პროცედურა უნდა გაგრძელდეს მინიმუმ 10 წამის განმავლობაში. გადააჭდეთ ერთმანეთს ხელები. მოკეცილი მტევნები გადააჭდეთ ერთმანეთს. თითების ბალიშები და ფრჩხილები გაუსვით ხელის გულებს. თითების ბალიშები და ფრჩხილები კარგად გაუსვით ხელის გულს. ჩამოიბანეთ ხელები სუფთა გამდინარე წყლით. აუცილებლად კარგად გაიმშრალეთ ხელები სუფთა პირსახოცით ან ქაღალდის ხერსახოცით. დაკეტეთ ონკანი ან იდაყვის გამოყენებით ან ერთჯერადი ხელსახოცით. ხელების სწორად დაბანა ისეთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ვირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად, რომელსაც ვერაფერი ვერ ანაცვლებს. ამიტომ მიყევით ინსტრუქციას, სწორად დაიბანეთ ხელები და ეს იქნება გარანტია ვირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
ეს იყო ღია საზოგადოების ფონდის მიერ მომზადებული კლიპი ხელების დაბანის ინსტრუქციაზე, რომელიც არის განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის განკუთვნილი. ძალიან მნიშვნელოვანი ქცევა ხელების სწორად, ხშირად დაბანა, კონტროლი ჩვენი მოძრაობების, ასე ვთქვათ, დაბინძურებული ხელის სახეზე მოკიდების და ასე შემდეგ. ეს ყველა ამ ყველა ინსტრუქციას სულ ვიმეორებთ და ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური დისტანცირების დაცვა, როგორც ფიზიკური დისტანციის, ასევე ქცევა ვისაც შეგვიძლია დავრჩეთ სახლში, ვისაც არ შეგვიძლია და გარეთ ვართ, ვიფიქროთ სულ იმაზე, რომ დავიცვათ დისტანცია ერთმანეთთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გუშინ გადაცემაში გამიმდყუნდა იმედი, რომ მეტყვიან გამიცრუვდა და სურპრიზი მეთქი ვამბობდი, ვერ შემოგთავაზეთ სურპრიზი იმ თვალსაზრისით, რომ მოულოდნელი იქნებოდა თქვენთვის მაგალითად ვიეტნამიდან ჩართვა და არ გამოგუვიდა პირდაპირ ეთერში და გუშინ გადაცემის შემდეგ ვიეტნამში დავუკავშირდით და ჩავწერეთ მხატვარი, ქართველი მხატვარი ეთერ ჭკადუა, რომელიც თავისი, ასე ვთქვათ, ამ საქმიანობის გამო მოხვდა ვიეტნამში. პირადი ვიზიტი ერთი მხრივ, მეორე მხრივ მას უნდოდა იქ რაღაცების ნახვა აინტერესებს. ერთი რამ არის საინტერესო ვიეტნამზე და აღნიშნავს კიდეც ჩვენი რესპონდენტი, ახლა ცოტა ხანში მოისმენთ და ნახავთ ამ ინტერვიუს. ბოდიშს გიხდით ხარისხის გამო, ვიზუალური იქნება თუ აუდიო, მაგრამ გონი გასარჩევია, რასაც ყვება, რომ ვიეტნამი არის საქართველოს ბევრჯერ დიდი ქვეყანა მოსახლეობის რაოდენობის თვალსაზრისით. პირველი შემთხვევა იქ დადასტურდა საქართველოზე კარგა გვარიანა თითქმის ერთი თვით ადრე, 20 დღით დაახლოებით, და დღეს იქ ინფიცირებულთა რაოდენობა 100-საც არ აღწევს. ამას რატომ ამბობ? რაიმე საიდუმლო ესეთი ცნობილი არ არის თუ რამ გამოიწვია, და ასევე 85 არის დადასტურებული, გუშინ 76 იყო, მოუმატია იქაც, მაგრამ მნიშვნელოვანია მაინც ეს შედეგი ვიეტნამის და იქ არ არის არც ერთი გარდაცვლილი ამ დროისთვის. მოდით მოისმინეთ ეს ინტერვიუ, ცოტათი განგტვირთავთ კიდეც, განსაკუთრებით მისი მეორე ნაწილი, თავის ამბებს ყვება, თავის წარსულზე და ასე შემდეგ, ცოტათი გაერთობით და ძალიან სასიამოვნო მოსაუბრეა ის, გარდა იმისა, რომ კარგი მხატვარი. და მე შეიძლება აქვეც დაგვამშვიდობოთ, თუ ბოლოში დრო აღარ დაგვრჩა. მოვისმინოთ და ვუყუროთ ინტერვიუს ეთერ ჭკადუასთან ვიეტნამიდან. ეთერ, მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვერთვებით ვიეტნამიდან. ასეთი ეგზოტიკური ჩართვა არ ქონია არც სტუმრის თვალსაზრისით, გულისხმობ, და არც ამ კორონა ვირუსის გავრცელების კონტექსტში. ცოტა უცნაური თემა გვაქვს სასაუბრო, მაგრამ მე მაინც იმით მინდა დავიწყოთ, სათხართ ვიეტნამში და რატომ ბრძანდებით ახლა მან და რა არის მიზეზი ამისი, რასაკეთებთ?
იცით, აქ ვაპირებდი ჩამოსვლას რამდენიმე თვის წინ, იმიტომ რომ ჩემი მეგობარი, ესპანელი დიპლომატი, რომელიც აქ გადმოვიდა სამუშაოდ ესპანეთის საელჩოში, ის და მისი შვილი არის ჩემი ნაცვლული და მინდოდა მათი ნახვა. მაგალითად, რომ არასდროს აღყოფილა რაკეთ და ძალიან მაინტერესებდა. ჩამოვიდი ერთი კვირის წინ და ვაპირებ, თუ არაფერი არ შეიცვალა, აპრილის ბოლომდე არ ვიქნები.
ეთერ, ვიეტნამი არის საქართველოზე, ეს მოსახლეობით თუ ავიღებთ, არ ვიცი, და მე მგონი 25-ჯერ დიდი ქვეყანა მოსახლეობის რაოდენობით. თუმცა რა მონაცემებიც არის კორონავირუსის გავრცელების თვალსაზრისით, ეს მონაცემი დაბალი 100-საც არ აღწევს, როგორც მე ვიცი დღეისთვის.
არა, 100-ი არ არის, 71-ი არის.
აჰა. და გაცილებით ადრე დაფიქსირდა მან პირველი შემთხვევა დადასტურდა ვიდრე საქართველოში. დაახლოებით 20 დღით ადრე თუ არ ვცდები. რა ხდება მანდ ასეთი განსაკუთრებული თან გავითვალისწინოთ უნდა სიახლოვე ხო ამ კორონავირუსის პირველ წყაროსთან შინაც გულისხმობ თქვენი აზრით რა განაპირობებს ამას და რა გარემოა ახლა რა რეჟიმია მანდ თუ შეიძლება ასე ითქვას კომუნიკაციის
იცით მართლა აი დაახლოებით 96 მილიონი ხალხი ცხოვრობს ვიეტნამელი ცხოვრობს ვიეტნამში აი ამდენი ხალხი ცხოვრობს და ცხოვრებით 76 არის მხოლოდ აი დღეს 76 გამოცხადდა 76 შემთხვევა არის. ერთი კვირის წინ იყო მარტო 16-18. ყოველთვის ამოწმებდი რომ ჩამოვიდიოდი და ну ასე ცოტა რაოდენობა მე მგონი არც არ იყო მან დროს და ერთი კვირის წინ როგორც ამბობენ ჩამოსულა ერთ-ერთი ქალი ვიეტნამელი ქალი წასულა მოდების სანახავად ევროპაში და იმის რო ჩამოვიდა იმის მერე ერთი 40 დაემატა. მოკლედ ერთი კვირის წინ აი ხო ჩამოვიდოდი იყო ასეთი ცოტა რაოდენობა. არავინ მყდარი არ იყო რა თქმა უნდა, არავინ არ მომკვდარა არც შეჯერობით აქა და აი ამ ქალის ჩამოსვლასთან მან არ განაცხადა თავისი სიტუაცია და რომ ეტყობა ქონდა მას შეხება და ამის გამო დაავადდა ამდენი ხალხს გადასცა. ეხლა მე რას ვფიქრობ, იცით, მაინც აზიელები ბევრად ჩვენგან განსხვავებით წესებს ძალიან იცავენ, რა, აი არ ვიცი ეს ჩვენ და იტალიელები ალბათ და ესპანელები ერთმანეთს გავართ იმაში. და შესაძლოა აქ რო ნახოთ ხალხში, აი თითქმის ყველა ვიეტნამას უკეთია მასკა. თითქმის ყველა, ნუ აი იშვიათად რო ვიღაცას არ ეკეთოს. და ევროპელები და ამერიკელები რო დადიან, აი ძალიან ცოტას უკეთია მასკა. ესე იგი რაღაც არ ვიცი რატო ესეთი თამამობენ ესე და მე ვფიქრობ რა ამის გამო რომ მაინც ხალხი იცავენ აგრეთვე აი შესვლაზე ნებისმიერ მაღაზიაში დიდ სუპერმარკეტში შესვლაზე თავაზობენ ხელის გასაცმენს და და ყველა სხვა პირბადე უკეთია და აი ესე თავიდანვე ძალიან კარგად და ზუსტად დაიწყეს წესები და მე ვფიქრობ ეს არის ზონაზე
სხვა მხრივ აი ქუჩაში ხო ბძანეთ
მე რო ჩამოვედი მომეჩვენა, ნუ ისეთი საშინელი ტრაფიკი არის აქ, რომ აი ვერ წარმოიდგენ რა, მოტოციკლეტები, ველოსიპედები, მანქანები, აი როგორ გადადიან, გადმოდიან, მე მეგონა რომ საქართველოში იყოს საშინელი ტრაფიკი და თუმე ეს რაღაცა საოცრება არის. ხო და როგორც მითხრეს, ეს არაფერი არისო, რა შედარებით რამდენიც იყო აი სალამა ეს კორონაზე დაიწყებდნენ ლაბორატორიას, კიდევ უფრო მეტი იყო თურმე და აი ციფრები რო წარელი არის რა. ნუ საოცრება არის. მოძრაობენ არ ვიცი.
და რას ამბობენ, აი როგორ ხსნიან ამ სიმცირეს დადასტურებული შემთხვევების და გავრცელების ვირუსის? ხომ არაფერი ხსმენიათ, თქვათ, აი ტესტირების რეჟიმზე, აი თქვათ, ბევრ ხალხს ამოწმებენ თუ
განსაკუთრებით? ეს არის, აი თქვათ, ვიღაც რო ჩამოვიდა, აი ხო ვიღაც რო შემოვიდეს, ესე იგი მე ჩამოვასწარე, მოგე ალბათ როგორც კი ჩამოვიდოდი, ეგრევე წამიყვანდნენ და каранტინში მომათავსებდნენ ორი კვირის განმავლობაში. რომელიც არის სამხედრო ბაზაში და ნუ ვიეტნამელები არ წუწუნებენ ამაზე, მაგრამ ევროპელები ძალიან წუწუნებენ, იმიტომ რომ მაგაცის არ არის ეს შესაძლებელი კარგი პირობები. ყველა ნიყავთ იმაში რა, каранტინში და ორი კვირის განმავლობაში, ესე იგი თავიდანვე დაიცვეს აბსოლუტურად წესები, მაგრამ სხვა აცნამას არ აქვს. ხო? გარდა იმისა, რომ აგრეთვე მე მაგალითად რო აფხედავ როგორ იატაკ ასფალტზე ქვემოთ როგორ ჭრიან საჭმელებს, ისე ჩემთვის ძალიან მიუღებელი არის ეს და მგონია რომ თითქოს ყველაფერი გადამედები კორონას გარდა რა, იმიტომ რომ პროცესი არიან შეჭუბული, რომ იქ ჩაცუცულები ჭრიან ყველაფერს ქვემოთ და რამდენჯერმე უარი თქვი ქოქნაძის წლის დალევაზე, იმიტომ რომ არ მომეწონა ეს რითაც შეიძლება. არ ვიცი, შეიძლება უფრო კარგი იმუნიტეტის სისტემა აქვს მათ. ეს ფაქტი რომ არავინ არ არის მკვდარი, ნიშნავს რომ კარგი, კარგად ნამდვილად ძალიან კარგი სამედიცინო დახმარება ნამდვილად კარგი არის და ყველაფერი კარგად არის დაცული, სხვა ვერაფრით ვერ აიხსნება.
ეთერ მე არ შემიძლია ჩვენი საუბარი ხა ისე დავასრულო რომ არ კითხოთ თქვენს საქმიანობაზე და ახლა როგორ ხართ? სად ხართ? ვიეტნამში საიდან ჩახვედით? ამერიკიდან?
დიახ, ახლა ნიუ-იორკიდან გადმოვხვედი ვიეტნამში, სხვათა შორის ჩინეთის airlines-ზე ვიყავით და პირველად ნახე, ამერიკაში არავის არ უკეთია, არ ეკეთა პირბად ერთი კვირის წინ, არ ვიცი ახლა თუ უკეთია, მაგრამ აი ესეთ ხალხმრავლობაში მატარებელში არავის არ ეკეთა საერთოდ. როგორც კი შევედი აეროპორტში და როგორც კი ნახე, რომ ყველას უკეთია პირბად, რა თქმა უნდა, მე ერთი ცალი ჩემად ჩამიდო ესე, რომ მაინც წაიღეო და ეგრევე ავიკარე და არ მომწონია საერთოდ მთელს მთელი გზა და ციგა 22 საათი დაახლოებით, აი თუ რაღაცას ჭამდით ვარა და სულ სულ ეკეთა და მოკლედ ესე ჩამოვედი და იმის მერე აი ყოველ გასვლაზე ვიკეთია პირბადე, რომელიც წესით უნდა იცვალო ხშირად, მაგრამ ნუ ერთი დღე მიკეთია და
რა უნდა მეკითხა? ხო, ამერიკაში ერთი ცალი ჩამიდო და ისო არიშოვნება ამერიკაში თუ რა რა ხდებოდა?
დავიდი აი ჩემ ახალგამით რომ არიშოვება და თვითონ დაიწყეს შეკერვა, თვითონ შეკერა ჩემ მეგობარმა და მე გულში იდეა არის რა, ხო, ნუ აი თვითონ ისა და აგრეთვე შემცირებული არის აქ ხალხმრავლობა, ყველაფერი ჩაკეტილი არის. ხმე მაგალითად ძალიან მინდა რომ გავიდე ქალაქიდან, ძალიან ლამაზი ადგილები არის და იქ შესვლა არ შეიძლება, იმიტომ რომ იქ აღმოჩნდა როგორც ჩანს უფრო ევროპელებისგან არის ეს უფრო მეტესი შემთხვევა არის ევროპელებისგან და შემოსული და ამიტომაც ტურისტებს აღარ უშვებენ. ხო და აქ მოკლედ ვიქნებით აპრილის ბოლომდე და იმედია თუ რამე შეიცვალა მოვაქეთებ ქალაქ
არა. რამის ნახვას ხო?
კიდე მონასტრები, მათი ბუდისტური მონასტრები იყო რამდენიმე, გუშინ წავედი, დიდი ტბა არის აი აქ ქვემოთ და თელი ძალიან დათი 4 საათიანი მის ფეხით დავარტყი და რამდენიმე ძალიან საინტერესო ძველი ბუდისტური მონასტერი იყო, მაგრამ არ გიშვებ, არ შეიძლება. რაც შეეხება ჩემს მოღვაწეობას, წამოვიღეთ ჩემი ძველი ნახე, ძალიან ძველი ფანქარში ნახატები, რომლებიც არ ხონა ნანახი დიდი ხანი ჩემი, ერთი 20 წლის წინ და მინდა რომ შევხედო და აგრეთვე მინდა რომ რაღაც არ ვიცი დიდი ხანი ამაზე ვლაპარაკობ, რაღაცნაირი არტისტული ფილმის გაკეთება მინდა და ვფიქრობ რომ აი ხაი სადაც ვივარ, ეს არის ჩემი სტუდიო ზედა სართულზე, აი ამაზე გასასვლელ და აქ მინდა რომ ვიჯდე და დავწერო აი ეს
სცენარი?
სცენარი ხო, სადაც არანაირი ჩვეულებრივი ფილმი არ იქნება, რაღაცა ქვეცნობიერების აუდიო იქნება დამყარებული რაღაც დიალოგებზე და არა თქვა და ეს არა ორიგინალური ფილმი იქნება, ძალიან არტისტული რაღაც.
არა, საინტერესო. და
ნახოთ, დავაკეთებ. და მინდა რომ ფანგაში რაღაცები დავხატო, ფერწერას აქ არ ვაპირებ და დავიწყო, იმიტომ რომ
ვინ გეხმარებათ ამ ფილმის გაკეთებაში? ტექნიკურად
ჯერჯერობით არ ვიცი, ჯერჯერობით მე ხლა უნდა დავწერო რომ და აი ეს იმეჯები რაც მაქვს თავში დავალაგო, ჩემი ხელოვნების ნიმუშებზე იქნება პრინციპში ვიზუალი თანაც აწყობილი და გამჭირდება ვინმე ვისაც ძალიან კარგი ცოდნა აქვს კომპიუტერის, ალბათ კომპიუტერზე გაკეთება უმრავლესობა რა, უმეტესი მთელი ფილმი. ხო და არ ვიცი, ფილმში რო ჩამოვალ აი ყვარიან საქართველოში მოსვნები, ვისაც ჩემთან კოლაბორაცია უნდა, შეიძლება ესეთ რაღაც არაორდინალურ ფილმს გაკეთება, მე მიწერო ძალიან
მაგას. ძალიან საინტერესოა. მე ეთერ უნდა ვთქვა რომ ორიგინალში, ანუ თქვენი ნახატი არ მინახავს, ასე ვთქვათ, ცოცხლად. ნანახი მაქვს დაბეჭდილი ან ინტერნეტში 20 წლის წინ რაზე ხატავდით, რას ხატავდით? ვის?
20 წლის წინ აი ზუსტად მაგ ნახატები მაქვს ფანგარში.
ხო, აი ნიუ-იორკში
რო ნიუ-იორკში რო 20 წლის წინ უკვე ნიუ-იორკში ვიყავ. აი კიდე 25 წლის წინ ნახატები მაქვს, სადაც ეხლა რომ ნახე, ეგ რა თქმა უნდა, პატარა ვიყავი და ახალგაზრდა ბარებში ძალიან მინოდა შესვლა და შევდივ კიდევაც და იქ რაც რაღაცა სიტუაციები არის, რაც ახალგაზრდა ადამიანებიდან ისი და აი იყო ერთი ბარი, სადაც ახალი გახსნილი იყო და ყველას არ უშვებდნენ და გიყურებდნენ ხოლმე თუ ზან სტილში იყავი, მოეთმობოდა სტილი, მაშინ შეგიწუხდნენ და მახსოვს რა ლოს-ანჯელესიდან ახალი ჩამოსული ვიყავი, რაღაც $5 ძველ მაღაზიაში ნაყიდი ესეთი შლაქსები მქონდა ხელოვნური სტაფილოსფერი ზამშის რაღაც ესეთი და ეგრევე როგორც კი დამინახეს, ეგრევე მითხეს რომ შენ შემოდიოდა, ნუ იმის მერე აი ესე მიშოთი ამ მაგარ ადგილებში და აი რაღაცა ეს გამახსენდა რა, ამ ფონდაში ნახავს რომ უყურებ აი ეს სიტუაცია.
ხო არა გაქვთ რო გაჩვენოს, თუ არა? მანდვე ხო არ გაქვთ? ერთი წალი
გაჩვენე. კი, აი ერთი გოგო იყო, რომელიც იდგა კარებთან და იყო ძალიან ცნობილი, ერთ-ერთი ცნობილი სტილისტი, ხო, სტაილისტი, ვინც აი ძალიან ცნობილ მსახიობებს და პიროვნებებს ურჩევენ მოდებს და სტილს და მოკლედ ეს გოგოდა იკარებ.
ხო.
თანდა იმის იმაზე იყო დამოკიდებული შეგიშვებდნენ თუ არა და მახსოვს რომ ეს ეგრევე როგორც კი დამინახა შემიშვა და მოკლედ ძალიან ამაყობდი ამ ჩემი.
აბა როგორ გამოჩნდა
ეს როცა გახსნიდი ხოლმე ახალ ესე ის იყო ხოლმე ასე რთული იყო ძალიან.
აბა თუ გამოჩნდა
მერე კიდე რო გარაცლები რო გავიდა სადაშორის ახლა იფურება ეს ზამცნობილი
მე პოვნეთ თუ ვერა?
იახა
მას ხო პრობლემა არა უშავს რამე რამე გვაჩვენეთ რამე წაწყდებოდით კიდე ხა რო ფურცლავდით
აი ეს არის ერთ-ერთი ნახატი სადაც აი ეს გოგო ეს ცნობილი სტილისტი ბიჭმებით რომელსაც ხედავ იმდა უკან ბიჭიდას რომელსაც სია უჭირავს ხელში და ეს წვლილი რომლებიც ეხვეწება რომ შეუშვანში
მაგარია
აი კიდე რაღაც ისეთი ნახატობა ეს რაღაცა ჩემი ცეკვების
ხო
ჩემი ცეკვები მიმდინარეობდა ესე
ვა რა კარგი ცოტა ზემოთაციეთ
აი ესეთი რაღაც ჩანახატი
აი კარგია აჰა მოჩანს
რაღაცნაირი
აი ასეთ ამბავში იყო ედერ ჭკადუა 20 რამდენიღაც წლის წინ
კი აი ნიუ-იორკში პირველი 2 წელიწადი მახსოვს რომ ყველა ზოფრესი იყო საინტერესო, იმიტომ რომ მაგით ნაიტკლუბები ძალიან ბევრს გებულობს.
ეს
კიდე რა ქალაქში რო ჩადიხა საინტერესოა სტილი ახალგაზრდები როგორია.
ხო, ვხედავ. აი ამ ტიპის იქნება ის ფილმი, რასაც ფიქრობთ, აი ასეთი გრაფიკული იქნება? როგორ წარმოგიდგენიათ? სუდად
ეს როგორ იქნება? აი კიდე ერთი ესეთი ეცესის ეკვარიში იდენ ეს საცოდავი.
ვა, რა კარგია.
აი რაღაც ისეთ რიგში
დგანა. მაგარია.
ძალიან ხო, ძალიან დიდი რიგები იყო. ხოჩი თეთრი ეს ფილმი იქნება, აი მოგო თითქოს აი რა მოხდა 20 წლის განმავლობაში, რა იმერ ნიუ-იორკში, ნიუ-იორკში, ჩემ სახელოსნოში, ჩემ უნაში და სულ იქნება აი მარტო ფანტაზი ნახატები კი არა, აგრეთვე ფერწერები, ზოგი ფერწერა, რომელიც არავის არ უნახია, რათო მოხდა რომ ეს ასე აღმოჩნდა, რათო დავხატე და აუდიოში გაიგონება ამ რაღაც ლაპარაკს, რომელიც თითქოს რაშუაშია იქ რაც ვიზუალურად, მაგრამ სულ გესმის აი ესეთი არა ორდინალურად მოყოლილი აი ესეთ ისენი რა ფიქრები თუ რა
ვიცი თვითონ ილაპარაკებთ ეთერ
აი ნახო დარ ვიცი რა შემიძლია იქნება თუ
ძალიან ბევრი მომენტია დეტალები ხო
შეიძლება სულ შემიძლია ჩემი ძმის შეჯახება და კამათები აგრეთვე იმით რომ ჩემი ძმა ამ რაღაცა ქარ ქართულ საწובה და მე კიდე მეუბნები რომ მოიცა რაღაც რო შედარის და სუ ეს და ჩვენი ხალხი ამ სიტუაციაში იქნება ამ დიდ შხუბებში და ამ იმაში რა ყველა იძახის რომ აი როგორი კარგი დაძმა ხარ და როგორი საერთოდ არ და ამბროს რომ ნახო რა ხდება ჩვენ ამ სტუდიაში როცა ხელონ მას ვარ მოგუჩეთ დიდი ომები
ძმა რასაკეთებს ახლა
ჩემი ძმა ნიუ-იორკში არის და აკეთებს ვარძელებს ამ კოლაბორაციულ პროექტს ეულუმ რომელსაც ქვია და ეს არის პლასმასისგან გადასარდები ბოთლები პლასმასისგან ვაგროვებთ და აკეთებს ულამაზეს ყვავილებს რომელსაც ქვია ევიენ ბლუმ დაუდესე დავარქვით
როგორ ქვია
ევიენ ბლუმში იქნება ევიენ ბლუმ
აჰა
ევიენ ბლუმ ესე იგი აყვავება იმაზე უცხო პლანეტისეული აყვავება რაღაც ისე დათარმაში იქნება ეს ამ ყვავილებში იქნება სხვა ეს ისტორიები მოთავსებული ეს ჩემ ამ ჩემს ფილმში ამ ჰალუცინაციური ყვავილებში მოკლედ ესეთი ისაა თუ გავაკეთე რა ის ლაპარაკობ რომ იმედია გავაკეთე
ხო იმედი ეხა უნდა გააკეთოთ უკვე იმდენი ადამიანი მოისმენს ამ ინტერვიუს ეთერ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და ეხლა მენანება დამშვიდობა, მაგრამ უნდა გაგიშვათ. ახლა ძალიან დიდი მადლობა და გისურვებთ იმას, რომ ვიეტნამში ისეთი ცოტა შესუსტდეს ეს კორონავირუსთან დაკავშირებული რეჟიმი და შეძლოთ ბევრი რამის ნახვა. იმისთვის რომ შემდეგ
საფეისი იყო ახალი, ასე რომ რანფოთ რა იქნება, როგორ იქნება. თუ გავალ აქედან ეცარვიცი, თუ მოახერხე წასვლას ამერიკაში უკან, ესეც ძალიან შეზღუდულია ის ვინ შემოდის რა ქვეყნიდან ფენების შეზღუდულს. კარგით ნინო, ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა და წარმატებები და აბა მხნეობას გისურვებთ და იმას რომ მოგვეშვას ეს კორონა, მოგვეშვას. ვიეტნამშიც და ყველგან. დიდი მადლობა ეთერ. თქვენ მოისმინეთ ჩანაწერი ინტერვიუსი ეთერ ჭკადუასთან, რომელიც მხატვარ ეთერ ჭკადუასთან, რომელიც ახლა ვიეტნამში იმყოფება. ვიეტნამის მდგომარეობა ჩვენთვის შეიძლება იყოს იმედის ოპტიმიストური პროგნოზისთვის კარგი საფუძველი. საქართველოსში დღეს კიდევ 3 შემთხვევა დადასტურდა კორონავირუსის და ჩვენ ვაგრძელებთ გაშუქებას მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I'm talking to you.